құдай пікір айтпай екі үштімен салайын ортаңа кеп оқыс түрен. Сүтпен сіңген тәрбие сүйекте бар, жасамайын жаныма жатысты мен. Тобан аяқ торыдай кідірмеспін, жалаң аяқ жүргендей от үстінен. Сағынышым әкелді алдарыңа, айтпесе түртпе беді оқыс түлен. Армысың жырға құмар жайсаңғалық, жиғаны нақыл менен нақыш кілең. Әй, ақын көрсе атынан қарғып түсіп, әкімге бас изейтін ат үстінен. Әй, айтыс деген біз үшін баспалдақтай, ақындарды қоймайды аспандатпай. Айтыстың финалына шығып кеттім, қазылар бал бергесін бас бармақтай. Талайлар жарым жолда қалып қойды, мұңайып бөріктерін аспан қатпай. Ағайын ықыласын алып шықты, балаңның жанарынан жас парлатпай. Ендіше ешкімнен де сескенбейін, қасқырдың терісінен қашқан лақтай. Әй, төріне сағынаның қайта келдім, көліне қайта оралған қасқалдақтай. Әй, бөріден жасқанады шері қалай, шеріні қуалады бөрі қалай. Армысың қасымдағы маржан апам, сөзіңе құлақ түрер елім абай. Шымкенттің айтысына келмей тұрып, экраннан көргенмін сені талай. Телеарнадан түспейтін жұлдызбенен жұп қылып шығарып тұр мені қалай. Телевизордың ішінде отырып ап, айтыстан кетпеуші едің көлік амай. Әй, сені телевизорда тұрат деушем, қалай шығып кеткенсің бері қарай. Әй, нәрі алып айтыс деген бал бұлақтан, толқындай тулайыншы жар құлатқан. Өзіңмен алғаш рет кездескенде маған құра қоймасын қанды қақпан. Экранның алдында отырып ап, жеңісіңді етуші мәңгі мақтан. Әпкеме сұрақ қойғым келіп отыр, эфирде талай рет қалғып отқан. Әй, экраннан мен сені көруші едім, сен мені көрушімен арғы жақтан.
Сен білгендігім қырандай қияларды ілгендігім маржан қыз артық кетсе ана болмас бекерге онда өмір сүргендігім мен рас экраннан көруші едім бір мықты жамбыл жақта жүргендігім Деушедім кей кездері батырмын ғой, деушедім кей кездері ақынмын ғой. Қатарым болмас егер тойға барма, деген мақал сол сөзге жақынмын ғой. Әзелхан неге айтыспайды деп ойлаушем, басымнан соны кешіп отырмын ғой. Жағдайым жас бала мен ай. Мәз емес қой көңілі бұл маржанның жаз емес қой экраннан шығып кету бұлай тұрсын елден шығып кеткендер де аз емес қой ай. Адамды сонша мықты ей жаратармай Айтысақ сен екеуміз таң атардай сені мен жасты балдар бұл күндері бір адамды отыр ғой қарата алмай. Бұл болса қос күн бойы оң түстікті сүйсіндірді боп алып алақандай. Ауылыма ат басын бұрған кезде бауырыма басайыншы балапандай.
Бұл әнің шынында да зерек боп тұр, маған деген ниетің бөлек боп тұр. Бауырыма басайын деп қоясың, бұл да бір жақсылыққа себеп боп тұр. Мен жүлде ап көрмеген бал едім ғой, бүгінгі финал маған ерек боп тұр. Әй, бауырыңа басқаның емес, маған аузыма жем салғаның керек боп тұр. Қарағылды қақ жарып алсаң бәйгі, кім сенің өнеріңе тамсанбайды. Кешегі төле билер заманында шарлапты жақынменен дау шалғайды. Сондағы төле бидің тапқырлығын ауызбен айтып адам таусалмайды. Салихалы сөзінің арқасында талай рет шешілген сарсаң қайғы. Бірақ ол өзі еткен еңбек үшін ешкімнің қалтасына қол салмайды. Бүгінгі шенеуніктер секілденіп жанап кеткен жерінен сом салмайды. Неліктен бүгінгінің басшылары бабалар жолына қарсы алмайды? Қалтасына бірдеңе сап бермесең қолдарына қит етіп қамшы алмайды. Қара басын күйттеп жүргендіктен қарындары тоймаса ән салмайды. Қамқорлықпен қарама ел жұртына жемқорлықпен адымы алшаңдайды. Әй, алаяқтық жасаудан кейбіреуі жел аяқтай алдына жан салмайды. Әй, балапан сұңқар болып өседін ақ түбінде тұлпар болар төселіп ат. Арзандай апам менен жұптап қойды. Финалды ойламап ем кеше бірақ. Денеңнен ақ көрініп тұрған шығар қайтейін салмағының есебін ап. Әй, шынашақтай қанатқа жұптапты ғой. Жұдырықтай маржанды неше құрап. Ағайын қонды деген осы емес пе? Төрт ақ елі маңдайға беселіп ақ. Маржан апай тамырын қопарылмас, қопарылмақ түгілі соқа жұлмас. Өйткені оның басты себебі ғой, қазылармен едіңіз тете құрдас. Қайдағы жайдағын сөз етпейік, әңгіме айтып отқанда екі ауылдас. Шамамның келгенінше аянбайын қамалдай болсаңдағы бек алынбас. Сенің соққың мен үшін майдай жағат. Сені інің едім едәуір жас, сондықтан аямай ақ соққылай бер, енесі тепкен тайдың еті ауырмас.
Мен сені шыға салайын балам дедім, бірақ қалқым мынаған алаң дедім. Бауырымна басам деген анасының аузынан дән аңдыған жаман дедім. Арманың көлік болса, жеңіс болса, ризамын топ алдында саған бердім. Тау тұлғалы 300 жылдық тойында Абылайдың үш қайтара шапса да алқынбады. Құдіреті оң түстіктің осы емес пе? Ақындар шыққан сайын жарқылдады. Маржанға дүние мүлік қажет емес, жетеді осындағы қалқым бағы. Анасы баласының бетін қақпас, дәстүрді сақтайыншы салтымдағы. Ал балам қайда жүрсең жолың болсын, осылар аман болсын артымдағы.
Ағайын мені қалай бала дерсің, тобыңнан шауып шықсам дара дерсің. Мына маған тілекті айттыңыз ғой, Құдайым оны қабыл ала берсін. Сізге де айтайыншы бір тілекті, әрдайым жұлдызыңыз жана берсін. Ішкен жеген кигенің жаңа болсын, көнесік тек кеуің ғана болсын. Ағайын қанжар тілмен жыр ұштадым, арзан сөйлеп кетуге тырыспадым. Осы менен айтысты аяқтайын, менің де керек шығар тыныстауым. Сөзімді тәтті жерден тәмәмдайын, бәріңнің қашпай тұрып тыныштарың. Бар қазақ әкім құсап айлық алып, әлемнің араласын бұрыштарын. Қара шаштан ақ шашқа айналғанша ақша санау болсын тек жұмыстарың. Роддомда жататын орын болмай, көбейсін туғаның мен туыстарың. Әй, Құдайдың құтты күні құтты болып, ыдысқа сыймай қалсын ырыстарың.
Рахмет.